Ilikam, salikam pipīnu, sāklas, soli, cukuru, miltus. Visko jauc. Jo jauc ir mēkle.
Demonstrējot, kā ar milzīgu mikseri tiek samīcīta mīkla maizē ar linsēklām, stāsta Vija Kuļša. Vija ir viena no pagājušās sezonas īstajām Latvijas saimniecēm un saimnieko Latvijas-Krievijas pierobežā Šķilbēnu pagasta atjaunotajās Rekovas dzirnavās.
Pirmajā stāvā bija multumaļšana, otrajā stāvā bija vilnas sukas. I dzirnavas pastāvēja līdz 1980. Gadam, jo pēc tam tas stāvēja praktiski tukšs. Āka nevienam nepīderēja, i tas oka līdztecie tīkšā ībruka jumts, un praktiski te būs bija tāds nu, sadrups. Un tad 2016. Gadā kotiņu saimnīka Maltim Ločmelim rados īspēja īgodot tū ēku savā īpašumā un salika te galvas protus kūpā. Un izdomāju, ka te varētu būt tāds vītējos produkcijas, tāds veikaliņš.
Majestātiskā trīsstāvu pamatīgu laukakmeņu mūra ēka, kas atrodas pašā Balvi Viļaka ceļa malā, ir sākušas dzīvot jauna dzīvi, kur ikvienam ir iespēja nobaudīt vietējo Latgales produktu garšu dažādā izpildījumā.
Un pagaidām mūsīm te ir zemnieku saimniecības kotiņu produkcija. Kotiņi audzēja dažādus graudaugus, pākšaugus un īm ražoja arī pārtikas produkciju. Un dēļ, ko te dūma bija to dēļ to, kam gribam iest paši veselīgi i pīdovot porējiem. O te bija galveno dūma. Pīdovojam to tad nubaudiet linu eļļu, dažādus salātus, ko var gatavot nu linu eļļas. Tad linsāklas mēs arī izmantojam pašu ceptējā maizītie, sāļā baltmaize ar linsāklom.
Linsāklas Rekovas dzirnava ēdienkartē ir tikai viena no izēvielām, bet tieši tās ir centrālais varonis jaunajā Ziemeļlatgales kultūra vēsturiskā turisma piedāvājumā. Linu ceļš Ziemeļlatgalē.
Latvijas kontekstā skatoties, Latvija ir bijusi pat otrajā vietā linu eksportā, un agrāk Latvijā ļoti daudz, kur linus arī audzēja, un Latgales reģions bija viens no lielākajiem. Un tieši mūsu apkaime Viļakas pilsētā ir tieši Ziemeļlatgalē ir bijis kā lielākais linu pieņemšanas nodošanas tur centrs, ja, kur varēja nodot linus, kā arī pēc otrās pasaules kara. Viļakā tika savu darbību uzsāk arī linu fabrika, kas 90. Gadiem arī darbojās.
Linu nozīmi Ziemeļlatgalē uzsver Ziemeļlatgales biznesa un turisma centra pārstāve Inese Matisāne. Linu ceļā kopumā var viesoties 8 vietās – muzejos pie linu audzētājiem, pie seno amatu pratējiem tekstilmāksliniekiem un kolekcionāriem – pie linsēklu maizes cepējiem.
Tik apzināti, teiksim, uzņēmēji un turisma objektu saimnieki, kam ir interesēta un kam ir tieši tā linu tēma arī tuva un kas ikdienā arī to nodarbojas. Praktiski ir iespēja gan uzzināt un arī apskatīt visu linu apstrādes procesu, ko var izdarīt gan Egļavas mežniecības muzejā, gan arī senos darbarīkus un arī dažādas interesantas uzdevumus varēs izzināt arī senlietu un retro motociklu kolekcijā Cīrulī. Bet savukārt atkal, teiksim, tādu kulināru gardumus nobaudīt, un arī meistarklasēs varēs piedalīties gan Rekavas dzirnavās, gan arī Zelču salā ir iespēja arī nogaršot pašceptu laukrāsnī ceptu linsēklu maizīti. Un ļoti interesanti, jā, ka tieši arī Zelču salās ir pat saglabājušies šie linu morki, un saimniece arī ir iesējusi savu linu lauku. Bet tie, kas vēlas arī redzēt šos linus, tad jādodas uz zemnieku saimniecību kotiņi.
Linu ceļa dalībnieki ir vietas ar senu stāstu par linu audzēšanu, apstrādi, tirdzniecību līdz mūsdienīgai saimniekošanai uzsākot linu audzēšanu. Bet arī šodien Viļakā vēl rauga iedzīvināt seno tradīciju.
Nu, pirms tā kā Covid laikā bija arī tādi linu lauciņi sasēti, un septembrī nāca skolēni, un kopā ar folkloru skopu un ar Viļakas muzeju un ar vecajiem jā, tiem linu fabrikas strādniekiem. Un kopā tad arī tika plūkta linu, jā, un tas tā kā arī godināt tā linukopība.
Šis kultūrvēsturiskais turisma piedāvājums derēs visiem, kas novērtē tradīcijas un vēlas izzināt, atklāt, apgūt, sajust, nogaršot visu par un ap līnijam un ieklausīties vietējo saimnieku stāstos austrumu pierobežā Ziemeļlatgalē. Laura Sondore, Latvijas Radio studija Latgalē.